Prevod sa bosanskog na francuski jezik. Sudski tumači i prevodioci, koji čine samo deo tima svake od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, onda kada to od njih budu zahtevali klijenti, mogu da izvrše direktno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski za bilo koju vrstu pisanog sadržaja, ali i za audio i video materijale, te isto tako mogu da klijentima pruže i simultano i konsekutivno ili šapatno prevođenje u pomenutoj jezičkoj varijanti. A nudimo im i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim uslovima. Specijalizovani smo i za usluge redakture, lektura i korektura, koje će da izvrše profesionalni lektori i korektori. Pomenuti stručnjaci mogu da urade i direktan prevod sa bosanskog jezika na francuski za reklamne letke, PR tekstove i plakate, te za kataloge, flajere i vizit karte, kao i za brošure i ostale materijale namenjene reklamiranju. Ali isto tako mogu da prevedu i udžbenike, kao i popularne, odnosno stručne tekstove, a na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju online prodavnice, kao i web sajtove, te internet kataloge, kao i softvere i sve ostale sadržaje koji su za web primarno vezani. U našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski za bilo koje književno delo, kao što su poezija, beletristika, proza, romani i druga, ali i za ilustrovane, odnosno stručne i ostale vrste časopisa, te po potrebi naši stručnjaci također mogu da profesionalno obrade i članke iz novina. Oni će se pobrinuti i za prevođenje filmskih ostvarenja makoje vrste ili žanra, a to su animirani, igrani, dokumentarni, crtani i ostali. A na zahtev klijenata rade i prevod sa bosanskog jezika na francuski, kako za informativne emisije i serije, isto tako i za obrazovne i zabavne emisije, te za reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje. U procesu obrade ovakvih materijala učestvuju i stručnjaci čija specijalnost je kako njihovo titlovanje, tako i sinhronizovanje bilo koje vrste audio ili video sadržaja. A što znači da zainteresovani klijenti po najpovoljnijoj ceni dobijaju kompletno obrađene sve materijale ove vrste, i to u vrlo kratkom roku, tako da mogu da ih prezentuju gdje god požele. Također će sudski tumači i prevodioci na zahtjev klijenata da obrade i bilo koju vrstu dokumenata ili dokumentacija, to jest da prvo urade njihov direktan prevod sa bosanskog jezika na francuski, a posle toga će da pristupe overavanju prevoda, i to u skladu sa zakonskim odredbama. Ova usluga se primjenjuje za bilo koju vrstu dokumenata, i to kako ličnih, gdje spadaju lična karta, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš i dozvola za boravak, zatim krštenica, saobraćajna dozvola, radna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz knjige umrlih i venčanih, zatim vozačka dozvola i druga. Tako isto i onih dokumenata koje su posebno vezana za oblast obrazovanja i nauke, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, naučni radovi, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi i ostala, te sva ona koja se vezuju za oblast sudstva ili prava, sertifikati, tekovine Evropske unije, sudske odluke, ugovori, sudske presude i rješenja, zatim licence, sudske tužbe, punomoće za zastupanje, sudske žalbe i ostala pravna akta. Isto tako će naši stručnjaci u pomenutoj kombinaciji jezika da obrade i najrazličitije vrste dokumentacija, to jest bilo koja dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne i građevinske, tako i tehničke, tenderske i medicinske dokumentacije. Uz poslovne izveštaje svih vrsta, od osnivanju pravnog lica i osnivački akt, kao i statut preduzeća. Ta usluga uključuje i prevođenje sa bosanskog jezika na francuski za građevinske projekte i uputstva za rukovanje, te za laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda. Lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i za mnoga druga dokumenta koje sada nisu pomenuta, a u bilo koju od navedenih vrsta dokumentacija spadaju. Svakako će prevodioci i sudski tumači da izvrše i kompletnu obradu za različite vrste kako saglasnosti i izjava, tako i uverenja, odnosno potvrda, to jest za bilo koja dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim prilikama. Potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i ostala. Osnovni uslov koji mora da ispuni apsolutno bilo koji klijent koji zahteva obradu dokumenata, to jest njihovo prevođenje sa bosanskog jezika na francuski, a zatim i overu, što je u skladu sa odredbama zakona, jeste vezan za dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a što je potrebno sudskom tumaču. Naime, on prvo vrši upoređivanje originalnog i dokumenta koji je preveden, a kako bi se na taj način uverio da između njih nema razlike, jer se njegovim pečatom sme overiti isključivo dokument čija sadržina je sasvim ista kao i u originalu. Sa željom da svim klijentima uštedimo vreme, pomenućemo i da ima dokumenata za koja se mora uraditi i dodatna overa, ali za nju nisu nadležni prevodioci i sudski tumači zaposleni u našem timu, nego isključivo lica koja su zaposlena u specijalnim državnim službama pri osnovnim sudovima naše zemlje, a u pitanju je overa pečatom koji je poznat kao apostil ili pak haški. On se ne mora staviti na svaki dokument za koji se zahtevaju prevodi sa bosanskog jezika na francuski, već isključivo na ona koja određuje zakon, i zato je naša preporuka svakom klijentu kome je ova usluga potrebna za dokumenta da prvo u službama koje su nadležne proveri da li je potrebno izvršiti i za njegova dokumenta tu overu. Neophodno je i da pitaju da li se pomenuti pečat stavlja pre nego što konkretni dokument obrade naši stručnjaci ili posle toga, jer će upravo od tih informacija da zavisi i tok obrade za taj dokument. Samim tim što je svaki klijent obavezan da dostavi originalna dokumenta, to podrazumeva da može da nam ih donese lično ili pošalje preko kurirske službe, to jest da to učini preko Pošte Srbije. Ali mora svakako biti preporučena pošiljka. Nakon što sudski tumači i prevodioci budu kompletno obradili konkretni dokument, svaki klijent ima mogućnost da dođe u prostorije naše poslovnice i preuzme ih, ili ima pravo da zahteva dostavljanje kompletno obrađenih dokumenata na adresu. Ali je to dodatna usluga i plaća se kuriru, to jest osobi koja dostavlja pošiljku, i to prema ceni koju navodi isključivo kurirska služba. Ako neko zahteva obradu bilo kog drugog sadržaja u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to jest onoga koji ne uključuje overu sudskog tumača, njegovo je pravo da takve materijale dostavi na naš mail, a u slučaju da mu taj način preuzimanja najviše odgovara, može isto tako da ih prevedene u pomenutoj varijanti jezika dobije mailom. Svaki onaj klijent koji zahteva hitno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski, i to za bilo koju vrstu dokumenata, ima pravo da prvo izvrši njihovo slanje na mail, a kako bi pružio mogućnost da prevodilac i sudski tumač počnu što pre da ga obrađuju, s tim da on također ima dužnost da se pridržava pravila o dostavljanju originala na uvid. Ali u ovoj situaciji se naglašava da je svaki klijent obavezan da originalna dokumenta dostavi na što brži način, kako bi zaista naši stručnjaci mogli da odgovore na njegov zahtev za brzo izrađenim prevodom. Prevođenje deklaracije proizvoda sa bosanskog na francuski jezik. Uz prevod deklaracije sa bosanskog jezika na francuski, naši prevodioci i sudski tumači klijentima omogućuju i dodatnu uslugu, to jest pristupaju overi prevoda i to pečatom onog lica koje je za to zvanično ovlašćeno, odnosno sudskog tumača. A naši klijenti su tako u velikoj prednosti u odnosu na sve druge, pošto ovu uslugu dobijaju u optimalnom roku i po vrlo povoljnoj ceni, a postoje samo dve stvari koje moraju da ispunjavaju ukoliko žele da ona bude izvršena u skladu sa aktuelnim pravilima. Na prvom mestu moraju da dostave originalna dokumenta i to na uvid sudskom tumaču, a potom i da saznaju sve što je vezano za overu apostil pečatom za ta dokumenta. A ovo smo naglasili zato što haški pečat, što je njegov drugi naziv, naši stručnjaci nemaju pravo da stave, jer nije svrstan u njihovu nadležnost. Također će sudski tumači i prevodioci da po zahtevu klijenata obrade i uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, ali i sva ostala dokumenta koja se smatraju delom kako tehničke dokumentacije, tako i građevinske, odnosno dokumentacije za tendere. U okviru usluga koje pomenuti stručnjaci rade na zahtev klijenata, se nalaze i direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski za bilo koji lični dokument. A to može biti potvrda o prebivalištu, radna dozvola, zatim lična karta, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz knjige rođenih, vozačka dozvola, umrlica, dozvola za boravak, izvod iz knjige venčanih i ostala lična dokumenta. Ali naši klijenti mogu također da dobiju i kompletno obrađena sva pravna akta, punomoće za zastupanje, sudske presude, licence, ugovori, sudske odluke i žalbe, zatim tekovine Evropske unije, sudska rješenja i tužbe, sertifikati i mnoga druga dokumenta koja se odnose na oblast prava i sudstva. Isto tako klijentima omogućujemo i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što je usluga koja se primenjuje za različite vrste potvrda, saglasnosti i uverenja, kao i izjava. A to su saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i druga. Sem toga, sudski tumač i prevodilac obrađuju i različita dokumenta koja se vezuju za oblast obrazovanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju i druga, kao i sva ona dokumenta koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i mnoga druga. A u našoj ponudi su i direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski, kako za različita dokumenta koja se primarno odnose na oblast nauke, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i radovi i druga, tako i za ona koja se svrstavaju u domen poslovne dokumentacije, finansijski izveštaj, poslovne odluke, osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, statut preduzeća, rješenje o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaj i mnoga druga. Prevod online prodavnica sa bosanskog jezika na francuski. Kada prevodioci i sudski tumači pristupaju obradi online prodavnica na zahtev klijenata, to jest kada vrše prevođenje web prodavnice sa bosanskog na francuski jezik, oni zapravo primjenjuju sva pravila SEO, Search Engine Optimization, a koja svakako dobro poznaju. Osnovni cilj primjene ovih pravila jeste vezan za poboljšanje njihove pozicije na internet pretraživačima, tako da će oni vrlo brzo po postavljanju na web biti vidljivi već među prvim rezultatima pretrage. Sem toga, naši stručnjaci mogu profesionalno da obrade i web sajtove, ali i različite vrste kako programa, tako i aplikacija, odnosno online kataloge, te ostale vrste web materijala. Po zahtevu klijenata će sudski tumač i prevodilac da urade i usmeni prevod sa bosanskog na francuski jezik, a samim tim što su oni osposobljeni i za primjenu simultanog i konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika, odnosno takozvanog šapatnog, stručni tim naših poslovnica će donositi pojedinačnu odluku o tipu ove usluge koja će maksimalno zadovoljiti zahteve konkretnog događaja. Tačnije, od klijenata se u tom slučaju očekuje da nam dostave ne samo podatke o mestu gde treba određeni događaj da bude organizovan, već i one informacije kako o broju učesnika, isto tako i o njegovom trajanju. Ali bi trebalo da nas informiše i o tome na koji način je njegova organizacija zamišljena, jer ćemo mi u skladu sa tim podacima odlučiti koja usluga je najbolje da bude tada primenjena. Pomenut ćemo i to da svim onim klijentima za čiji događaj naši stručnjaci budu procenili da je najbolje primeniti simultano prevođenje sa bosanskog na francuski jezik, mi u ponudu unosimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A pored svega navedenog, u ponudi imamo i kompletnu obradu marketinških sadržaja, tako da sudski tumač i prevodilac na vaš zahtev uz prevođenje sa bosanskog na francuski jezik za PR tekstove, reklamne letke i plakate, odnosno brošure, profesionalno obrađuju i vizit kartice, kao i kataloge, a zatim i reklamne flajere, te generalno bilo koju drugu vrstu materijala koja je namenjena reklamiranju, i to nevezano da li se kroz njih reklamiraju kompanije, odnosno različite usluge ili proizvodi. Izuzetno je važno da pomenemo i to da prevodilac i sudski tumač vladaju dobro marketinškim pravilima, te da u skladu sa njima i obrađuju pomenute materijale, to jest poruku koja se u njima nalazi, nastoje da što bolje prilagode pravilima francuskog jezika, jer se to smatra osnovnim ciljem njihovog prevođenja. Prevodi animiranih filmova sa bosanskog na francuski jezik. Vrlo je verovatno da će svako kome je potreban prevod animiranih filmova sa bosanskog jezika na francuski biti oduševljen činjenicom da Prevodilački centar Akademije Oxford uz tu uslugu nudi i onu koja se odnosi na sinhronizovanje prevedenih filmova ove vrste, te da klijentima možemo da ponudimo i uslugu titlovanja, ako je to potrebno, i to ne samo za animirane, već i za dokumentarne, ali i igrane filmove različitih žanrova, te crtane i mnoge druge. Također, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i mnoge druge kako video, tako isto i audio materijale, odnosno da klijentima ponude i prevodu navedenoj jezičkoj kombinaciji za reklamne poruke i informativne emisije, ali i za zabavne i dečije emisije, a zatim i serije, te za one emisije koje imaju obrazovni karakter i ostale sadržaje ovog tipa. A nakon toga se pristupa njihovoj sinhronizaciji ili titlovanju, tako da klijent praktično vrlo brzo, pošto naši stručnjaci završe obradu konkretnih sadržaja, može da sve sadržaje ovakve vrste prikazuje gdje god to želi. U nekome potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na francuski za bilo koje književno delo, trebalo bi da zna da sudski tumači i prevodioci u optimalnom roku obrađuju ne samo romane i dela beletristike, već isto tako i različita poetska dela, te bilo koje prozno delo. Po potrebi oni mogu da prevedu i najrazličitije vrste časopisa i udžbenika, ali i članke iz novina, kao i tekstualne materijale bilo koje vrste. Pod tim se misli ne samo na popularne tekstove, već i na sve one koji se smatraju stručnim, s tim da se njihova tema može odnositi na različite grane kako društvenih, tako isto i prirodnih nauka. Ekonomija, financije, politika, bankarstvo i pravo, zatim filozofija, marketing, farmacija, menadžment, potom sociologija i medicina, zatim komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, nauka, psihologija, turizam, građevinska industrija i informacione tehnologije su tek neke od naučnih disciplina na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijenti zahtevaju direktno prevođenje sa bosanskog jezika na francuski. Svim onim klijentima koji posjeduju izvršene prevode i to za bilo koju vrstu materijala, a možemo reći da oni nisu kvalitetno prevedeni, ćemo ponuditi uslugu profesionalnih lektora i korektora, te su tako u mogućnosti klijenti da relativno brzo dobiju profesionalno obrađene sadržaje, a upravo zahvaljujući primjeni usluge redakture. Cena prevoda sa bosanskog na francuski jezik je 1700 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.